habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodii kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axada bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobadaaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka Somalilan oo ka hor yimid muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen dowladda Muuse Biixi.
Xisbiga Wadani muddo xeerarka sharciga ee madaxweynaha Somalilan waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13-ka Noofembar, wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
bulshada Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiya diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warihii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin soo jeediyo. afhayeenka baarlamaanka Iiraan ayaa u digay dadka bannaanbaxaya ee diidan dhimashada gabar yar oo gacanta booliiska ku dhimatay, kuwaasi oo uu sheegay inay deganaanshii la'aan waddanka geliyeen, wuxuuna ciidamada ammaanka kula dardaarmay in ay si adag uga falceliyaan dadkan halista ku ah, ayuu yiri xasiloonida dalka Iiraan. maxamed bakheer qalibaaf waxa uu sheegay xubnaha baarlamaanka in dadka bannaanbaxaya ay ujeedadoodu tahay in ay dowladda afgambiyaan oo aanay la mid ahayn sida kuwii ka horreeyey ee macalimiinta iyo weliba dadka shaqooyinka ka fariisata ee gabooba oo doonaya in noloshooda wax laga bedelo. qalibaaf ayaa sheegay in bannaanbaxayaasha xilligan aysan doonaynin isbeddel, balse ay rabaan in ay dowladda afgambiyaan. kumanaan kun oo reer Iiraana ayaa waddooyinka isugu soo baxay 2-7 ee ugu dambeysay, iyagoo ka bannaanbaxaya gabar yar oo 22 jir ah oo ku dhimatay gacanta booliiska laguna magacaabayay Maxsa Amini, oo ay xireen ciidamada booliiska iyagoo ku eedeeyey in ay ku xadgudubtay labiska Islaamka. bannaanbaxayaasha ayaa taageero waxay ka heleen qowmiyadaha kale ee reer Iiraan oo ay ka mid tahay Kurdiyiinta waqooyi galbeed ee Iiraan dega. Amini ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Kurdiyiinta Iiraan. diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa dilay 23 maleeshiya Kurdiyiin ah meel 140 kiilomitir gudaha ugu jirta dalka Ciraaq, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga. wasaaraddu waxay sheegtay in tirada maleeshiyaadka ay ku dileen howlgalkani ay markaasi kordhi karto. howlgalkan ayaa ka dhacay gobolka lagu magacaabo Asos ee waqooyiga Ciraaq oo ay gacanta ku hayaan Kurdiyiinta. muqaal lagu soo lamaaneeyey qoraalka wasaaradda difaaca ayaa muujinaya diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 oo duulaya iyo dhowr qarax oo ka dhacaya dhulka buuraleyda ah. wasaaradda oo soo xiganaysa qoraalka wasiirka uu soo saaray ayaa sheegtay in weeraradaasi lagu bartilmaameedsaday 16 goobood oo ku yaala halkaasi. kooxda BKK ayaa dagaal duur ku jir ah kula jirtay dowladda Turkiga tan iyo markii jabhadaasi la aasaasay sanadkii 1984, waxaana colaadda labada dhinac ku dhintay 10,000 oo Kurdiyiin iyo weliba u badan Turki, waxaana kooxdani loo aqoonsaday inay tahay koox argagixiso, waxaana uu aqoonsaday Mareykanka, Turkiga iyo weliba midooda Yurub. Ukrain ayaa xadda maanta waxay sheegtay inay si dhammaystiran ula wareegtay magaalada muhiimka ah ee Leyman ee bariga dalkaasi, waana guushii ugu weyneyd ee muddo 7 ah ay soo hoyeyso dowladda Kiev. madaxweynaha dalka Ukrain Volodimir Zelenski ayaa muuqaal kooban oo uu ku baahiyey bartiisa telegramka ku sheegay in magaalada Lyman gacanta ay si buuxda hadda ugu jirto Ukrain. Ma jirto wax waraa oo kasoo baxay dhinaca ciidamada Ruushka oo ku saabsan xaaladda magaalada. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sabtidii sheegtay inay ciidamadeeda kala baxayso aaggaasi. Qabsashadan oo dhacday sabtidii ayaa imaanaysa maalin uun kadib markii Putin uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu ku daray ku dhowaad shan meelood oo meel ka mid a dalka Ukrain oo uu ku jiro gobolka weyn ee Doniski oo ay Lyman ka tirsan tahay, waxaana uu Ruushka goboladaasi hoos geeyey dallada difaaca nukliyeerka Ruushka. Kiev iyo reer galbeedka ayaa cambaareeyey ku darsashada goboladaasi ee Ruushka. Ugu yaraan 174 qof ayaa ku dhintay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Indonesia kadib markii kumanaan taageerayaala oo caraysan ay gudaha u galeen garoonka iyadoo booliiskuna ay ku jawaabeen sunta dadka ka ilmaysiisa, taasoo sababtay inay dadku isbuurtaan sida ay mas-uuliyiinta waddankaasi sheegeen. Masiibadan oo habeennimadii sabtida dhacday kana dhacday magaalada Malang ayay sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 180 qof, waxaana ay noqonaysaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa caalamka ee ka dhaca garoon lagu ciyaaray kubadda cagta. Taageerayaasha kooxda Arema ee kubadda cagta ayaa garoonka Kanjuruhan Stadium waxay gudaha u galeen qaybta lagu ciyaaro ee garoonka kadib markii ay kooxdaasi ay 3-2 kaga adkaatay kooxda ay gurigooda ku martigeliyeen ee Persibaya Surabaya oo ay si weyn u xafiiltamaan. Booliiska ayaa masiibadan ku tilmaamay in ay ahayd rabshado, waxaanay sheegeen in ay isku dayayaan inay taageerayaasha ku qasbaan inay ku soo laabtaan tribuunka ayna ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa, iyadoo markii dambena dadku ay isku dayeen inay ka baxsadaan gudaha garoonka kadibna ay albaabka isku buurteen. Warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa ka hor yimid muddo kordhinta 2 sano ee golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweyne Muuse Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici. Dhinaca kalena xukuumadda Somaliland ayaa iyaduna ka jawaabtay hadalka mucaaradka. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa shir jaraa'id ah uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta, waxa uu ku sheegay in muddo kordhinta golaha guurta ee Soomaaliland ay u sameeyeen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka 2 sano ah inaanay aqoonsanayn.
Horta marka hore anigu mowqifkay waa kaasoo 2 sanadood ee magaalada sahay bila sharciga ah wax lagu marmarsood aanay jirin, ma ogolaanayno. 13 bisha waxay ka dambeeyeena haddaa la yidhaha Novemberba mandateku markay ka dhamaato isaga xukuumadiisa midna ma ogolaanayno. Talaabooyinkan qaadi doonana oo qorsheheedu waa lagu jiray haddaa la yidhaaho waka maaga rasmigeega waa taas weye.
Maraan weydiiyey sida ay golaha guurta ee Somaliland kororsimada 5 sano ay isu kordhiyeen u arkaan xisbi Ucid ahaana, waxa uu ku jawaabay
arrinta guurtiga haddii la yidhaaho imaka dee waa la aragtaa adduunka ma dhaxo sharci gole isku buuxiyey adduunka ma dhaxo magaalada sahay ee gole ee isdhaxlaha inaanay adduunka dhicin gole isku kordhiya adduunka kama dhaco. Lordska House of Lordska Ingiriiska oo dee sharciyan sheegiya ina qaar isdhaxlaha ayaa jira, laakiin upper house aqalada sare senatesko kaleyo dee adduunku isma dhaxlo gole isdhaxlaha oo isku kordhiya. Marka waxay ku tusaa si aanay Soomaaliland madaxdeedu aanay sharciga agtood waxba ka ahayn
dhinaca kale. Musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa shir jaraa'id ah uu ku qabtay magaalada Hargeysa maanta, waxa uu ku sheegay in muddo kordhinta golaha guurta ee Soomaaliland ay u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Biixi inaanay aqoonsanayn isla markaana aanay aqbalayn.
Xisbiga Wadani muddo xeerka sharciga ee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofembar wixii muddadaa ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya. Sidaa darteed xisbiga Wadani wuxuu qaadacaya isla markaana qayru sharci u arkaa kordhinta loo sameeyey madaxweynaha. Xisbiga Wadani waxa uu cadaynayaa wax kasta oo ka basha go-aankaas muddo kordhinta ee golaha guusida ee aan dastuurka iyo sharciyada iyo wadatashi midna ku salaysnayn waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo aan wax ka weydiiyey dhinaciisa sida uu arkay eedaha ay xukuumadda madaxweyne Biixi u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka wadaniya u ciid ayaa ku jawaabay.
Haddaan wax yar ka idhaahdo, muddadii loo kordhiyey golaha guurtida iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland labaduba waa habraac dastuuri ah oo qarankani ku soo dhaqmay, oo aan ahayn markii ugu horreysay ee afartii madaxweyne ee ugu dambeysay afartaba waa loo kordhiyey, waxaana keena sababo kala duwan awgood. Tan ugu dambeysa waxaan anigu sababta ugu weyn ka dhigayaa ismari waagii komishinkii doorashooyinka ee labada sannadood iyo barka xisbiyada mucaaradka iyo wixii ka dhex socday labadii sannadood iyo barka. Waxaa lumay waqti aad u fara badan oo dalkani waajibaad badan oo dastuuriga ku gudan lahaa. Sidaa daraaddeed, iyadoo markasta xukuumaddu diyaar u ahayd doorashooyin, kordhintana maanta timid waxay ka timid oo sal u ah soo jeedintii komishinka doorashooyinka qaranka ka wada yimid dhammaan xisbiyada qaranka golaha wakiiladuna ansixiyeen soo jeedintood oo ay sababeeyeen ayaa madaxweynuhu u gudbiyey isaga oo aan wax alla wuxuu ka bedelay jirin golaha guurtida. Golaha guurtidu waa golo dastuuriya oo leh waajibaad iyo awoodo gaara oo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siiyey. Cidina uma yeedhin karto cid meel ay ku taallaa hala tashadeen kulmiye iyo meel ay ku taallaa u cid iyo wadani hala tashadan midna kuma jirto. Go-aankoodii dastuurigaabay qaateen waxayna kordhiyeen muddada iyaguna mudday kororsadeen. Waxay ila tahay in ay tahay go-aamo dastuuriya oo meel looga noqdaa aanay jirin. Waxaynuna u baahannahay inaynu wadada hore usii soconno.
Mar aan weydiiyey 13 November xisbiyada mucaaridka ay tilmaameen inaanay wixii ka dambeeya xukuumadda aqoonsan doonin sidii ay u arkaan xukuumad ahaan, waxaa wasiir Koore yidhi
hadallada dowladnimada iyo wadada mucaaradku 13 November ma aqoonsanin. Ereyadaasi kuma cusba saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland, waxayna ila tahay inaanay qaran ahaan iyo dibad ahaan iyo dal ahaan midna u fiicnayn in hadallo dalkan cadowgiisa ka farxinaya in cid muwaadiniini ay runtii ku tiraabto. Aad iyo aad baana uga xumahay inay ereyada noocaas oo kale ayna ka soo baxaan. Guud ahaan qaranka waynu wada leenahay, waynu wadana ixtiraamaynaa qof kasta oo innaga ina ka midina wuxuu ka mid yahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland, qof kastaa waajiba ka saaran deganaanshaha, wada noolaanshaha, wada jirka iyo wada socodka ummadda reer Soomaaliland.
Qadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana boosaaso, markab laga leeyahay dalka Sacuudiga oo la sheegay in xoolo uu ka qaadi lahaa dekedda magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in maanta uu ku caariyey meel aan ka fogeyn marinka dekedda Boosaaso. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Markabkan oo laga leeyahay dalka Sacuudiga ayaa la sheegay inuu xoolo ka qaadi lahaa dekedda magaalada Boosaaso, waxaana uu galabnimadii maanta ku caariyey afaafka hore ee dekedda magaalada Boosaaso. Mid ka mid a ganacsatada ku sugan gudaha dekedda magaalada Boosaaso oo magiciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood ayaa sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in biyaha baddu buuxsamaan kadibna markabka loo jiido badweynta. Sanooyinkii lasoo dhaafay waxaa jiray dhowr doonyood oo xamuul sida oo caariyey, intooda badanna la badbaadiyey kadib markii laga daadgureeyey xamuulkii cuslaa ee ay sideen badweynna loo jiiday. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Markana Jubbaland, ciidamada booliiska Jubbaland ayaa howlgalo baaritaan ah waxa ay ka wadaan wadooyinka iyo xaafadaha iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada Kismaayo, iyaga oo sheega howlgalkaasi in ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
howlgalladan oo habeenkii xalay ahaa si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo ayaa waxaa fulinayay ciidanka booliiska, gaar ahaana taliska qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo howlgalkii ugu xoogganaa xalay ka sameeyey xaafadaha magaalada Kismaayo, wadooyinka iyo sidoo kale baabuurta dadweynuhu ay isticmaalaan. ciidamada booliiska ayaa ku sheegay howlgalkan inuu yahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Kismaayo si bulshada reer Kismaayo ay u helaan nabadgelyo buuxda. Kabtan Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ah afayeen u hadlay booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa ugu horeyn warbaahinta faahfaahin ka siiyey sida howlgalku u dhacay.
ugu sheegay bulsho weynta reer Jubbaland, gaar ahaan reer Kismaayo, dadka bannaanka iyo gudaha magaaladaba joogo, waxaa howlgallo waxaa socda lagu xaqiijinayo amniga magaalada Kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba. Sidaa darteed howlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo bannaankeedaba. Sidaa awgeed waxaa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka Al-Shabaab si loo ciribtiro khawaarijta. Waxaa looga dan leeyahay baaritaanka guryaha, baabuurta dadka si sare loogu qaado xasiloonida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. Howlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambeysa oo lagu sugayo amniga gudaheeda iyo bannaankeedaba.
Booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada magaalada Kismaayo, sida uu sheegay Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Jubbada Hoose.
Waxaan bulsho weynta reer Kismaayo ama reer Jubbaland ama gobolka Jubbada Hoose aan ka codsanaynaa bulsho weynta in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliska dowlad goboleedka Jubbaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland.
Maalmihii ugu dambeeyey xeryaha ciidamada ee Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland, kuwa oo ay ku doonayaan in lagu qaado golof colaadeed. Taasina waxay keentay in la sii xoojiyo ammaanka magaalada Kismaayo oo maalmihii dambe si weyn u soo hagaagayay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan heshiis ay gaareen. Waxa uu dhigayay in labada wadan ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha xagjirka oo ay Al-Shabaabna ka mid tahay. Haddaba heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay? Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan ku eegaya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen. Magaalada Addis Ababa waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban 10 qodob, kaasoo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbannaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha. Waxaana labada dal ay si wada jira uga dalbeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqbateynta hubka ee saarayd. Haddaba heshiiskan cusubi muxuu ka bedeli karaa xiriirka labada dal? Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
Wadahadalkii ay galeen oo ahaa wadahadal muhiim ah, waxaan ka xusi karaa qodobka ku saabsan in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal. Arrintaasi Soomaaliya baahi weynay u qabtaa, Itoobiyana sidoo kale. Waana muhiim in arrintaasi culays la saaro, sababtana waxay tahay waxaa horey faragelin badan ay uga jirtay gaar ahaan dalka Soomaaliya oo marar kala duwan ay soo galaan ciidamo amaba ay maaragtay siyaab kale oo faragelin siyaasadeed ay jirtay. Labada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro waxay isla garteen in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dhinac. Taasi muhiimad gaar ay Soomaaliya waqtigan u leedahay, wax badanna way shaafinaysaa oo labada dhinac ay ka shaafinaysaa, oo in sida aalaba uu xeerka caalamiga uu qoriyo waxa waa in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal oo aan la isfaragelin.
Diinaari ayaa sidoo kale sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira uu yahay codsiga loo jeediyey qaramada midoobay ee ku aadan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka.
Qodobka kale ee aan anigu arkay in uu muhiim yahay waxay tahay qodobka ku saabsan in Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada dalbaan oo ay qaramada midooda ka dalbaan in cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Soomaaliya sanooyin fara badan waxay ku jirtaa cunaqabateyn dhinaca hubka, waxaana og tahay in xasanow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Aabi iyo ay codsadeen iyo Eritrea isaas afwarqi in laga qaado dalka Eritrea cunaqabateyntii uu qaramada midooda ay saartay. tixgelin la siiyey kadib waa laga qaaday. Tanna waxaan aniga isleeyahay muhiimad weyn ay u leedahay haddii labada dal ee deriska ay isla garteen in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta. Waana rajaynaa in qaramadooda tixgeli doonto
heshiiskan ay wada galeen Soomaaliya iyo Itoobiya. Ayay aqoonyahanadu ku tilmaamayaan inuu keeni karo xiriir ganacsi oo dhexmara labada dal, sida uu ku waramayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Itoobiya waa dal 100 million ah, Soomaaliyana waa dal khayraad fara badan yaallo. San wada ognahay sanad ka hor taqriiban bishii Juun 2021 waxaa heshiis dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya. Itoobiya ay keenaysay qaadka, laakiin Soomaalidu ay ka faa'iideysanaysay oo dhaqaalaha Soomaaliya ama khayraadka ay Soomaalidu leedahay. Waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kalluunka, oo kalluunka Itoobiya loo dhoofiyo qodob muhiim ah ahayd taa. Marka in la xoojiyo oo Soomaalidu waxyaalaha ay iyadu leedahay ay suuq geyso, ay 120 million Itoobiyaanka ee badalahayn inay ka faa'iideystaan oo suuq u noqdaan, waa arrin muhiim ah waay. Gaar ahaan kalluunka, hadda qudaarto kale sida moosko kale, Soomaalidu waxyaalaha qaniga ku tahay ayay ka mid tahay. Saas darteed Itoobiyana maxay ahayd waxyaalaha ay Soomaalida ku dhaato ay keento, waad ogtahay heshiisyo waxaa dhacay jira oo Africa Union dhexmaray oo qoraya in wadamada Africa iyaku ay khayraadkooda isdhaafsadaan.
Professor Sankar Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in warmurtiyeedka ay soo saareen labada dhinac uu yahay mid rajo weyn ku abuuri kara dalalka gobolka ku yaala.
Warmurtiyeedka ka soo baxay Soomaaliya Itoobiya waxay muujinaysaa oo hoydiiro cusub iyo rajo cusub ayay soo geeska Afrika dhammaan ku soo kordhinaysaa. Waxay muujinaysay in labada dal sida isugu tolan yihiin inay amnigooda iyo horumarkooda dalahooda ay ka shaqeystaan oo ay dalahooda usoo jeestaan. Waxay muujinaysaa ihtimaamada ay leeyihiin labada wadan midba midka kale u leeyahay deris wanaag iyo xiriirka wanaagsanaada.
ugu dambeyntii, Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in heshiiskani la lib keeni karo haddii sida uu yahay loo hirgeliyo.
Marka koowaad, wadahadalka labada hogaamiye dhex maray, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed, waa mid muhiim ah. Xilligaana joogana waa mid wax badan ka tari doona haddii la dabaqo oo heshiiskan siis lagu fuliyo. Waa marka koowaad walaal laba dal oo deris ah. Waxaa horta ugu weyn oo ka dhexay kara waa in nabadgelyo ku wada noolaadaan, heshiiskuna taas waa ay ku jirtaa, iyo wadahadalka la yeeshay in la sii xoojiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya oo ahaa runtii mid taariikhi ah, ahna laba dal oo deris ah runtii. Marka waxa ugu muhiimsan ay maanta iska kaasho karaana waxa weeye waa arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda. Sidoo kale walaal, waad ogtahay Itoobiya waa shucuub aada u fara badan oo kala duwan oo maanta 120 million si cagcagaynaysa. Dadka Soomaaliyeed waxay ugu faa'iideysan karaan ganacsi iyo inay u qaadaan maaragtay ganacsiyadooda iyo waxyaalaha ay soo saaraan sida kalluunka kaleeto inay kaga faa'iidaan ay awoodaan. Waxa ugu muhiimsan oo maanta Soomaaliyeedan ugu jirtana waxa weeye inaan Itoobiya xaggeeda dhibaato kaga furnayn, maadaama dhibaato gudaha Soomaaliya ay ku furan tahay iyo colaado. Inaan colaad kale ku furnayn ayaaba ahba wax weyn oo taariikhi ah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkaasi waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaalo loogu magacdaray kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Dagaalada waxaa si toos ah ugu jira dhalinyarada iyo odayaasha qabaailka dega gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo kaashanaya ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Haddaba, kacdoonkani muxuu dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay? Waa maxay dowrka culimada kaga aadan dhiirigelinta kacdoonka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya? Qodobadaasi kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Bismillah, jazakallah khair, assalaamu calaykum. Nuur Bukhari waan dhowahay, aad baan u mahadsantahay.
Adiga mudan, Sheekh Cabdiraxmaan, waad la socotaa dagaalo ayaa ka socda gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaas oo maaragtay ah kacdoon shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. Marka maxaa fahan ah oo kaagar baxay dagaalkaasi hadda socda?
Nuurow, dagaalkaasi waxaad moodaa wixii ay Soomaalida oran jirtay waraabadaalay diritiisa loo tagaa inuu sababay ama uu keenay. Bulshada Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiyad diineedka ee bilaa naxariista ah, dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warihii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan inay keeneen dadku waxaad la socotaa Soomaaliya iyo Geeska Afrika meelo badan oo kamid a lacagta waxaa la isugu diraa taleefanada. Marka taleefanku wuxuu ku shaqeeyaa koronto iyo muxuu ah ayuu ku shaqeeyaa inay waayaradii la muxuu ay ka gooyeen si markaa dadkii aad moodo ciqaab kii hore ka badan in ay u geliyaan. Waxaa intaasii dheer oo kale safaradii xataa waxaad la socotaa inta laslastiga oo la uruuriyo raashinkii in lagala dego gawaaridiina la gubo dadkiina la laayo. Waxaa intaasii dheeraatay in la yidhaahdo hadda caruurtiina khasab ku keena si aanu askar uga dhigano. Waxaasoo dhan wuxuu kalifay kacdoonkan ayuu kalifay hadda oo maaragtay muxuu aha yimid kacdoonka noocan oo kale markuu yimaado waxaa ugu muhiimsan bulshadu inay isugu wada tagto oon ka wada faa'iidaysano. Maxaa jira waxa weeye kacdoonku weligii ma jiri karo, weligiina ma socon karo. Marka fursadda hadda jirta xaqiiqatan waa fursad wanaagsan, waa fursadan hadda ka hor dowladna soo marin, bulshada Soomaaliyeedna guud ahaan aan soo marin. Marka fursaddan inaynu isugu wada tagno oon ka wada faa'iidaysano oo aan noqono aayadda qur-aanka alla uu leeyahay subxaana wa tacaala tacaawanu cala albirri wataqwa, war wanaag iyo khayrka isu kaalmaysta. Nimankan nabadiidka ah inaan ka wada shaqayno sidaan isaga qaban lahayn waa waajib diini ah weeye. Nimankan haddaan nabadi la helin nuurow, dowladnimo lama helayo. Haddaan nabadi la helin shaqo lama helayo. Haddaan nabadi la helin lama cibaadaysan karo. Haddaan nabadi la helin waxba lama qabsan karo, waxba lama noqon karo. Sidaa darteed marxaladan adag ee dadkii haddana abaaro iyo rafaad ay la daalaa dhacayaan nimanka sidan u sii dhaqmay waxay ku tusinaysaa inaysan diin Ilaahay shaqo ku lahayn. Kacdoonka marka shacabka ee hadda kacay ee qiimahan leh inaynu ka wada faa'iidaysano bulshadu, qolada iclaamka iyo miidiyaha ku jirta, qolada muxuu aha culimada, qolada siyaasiyiinta, muxuu aha oday dhaqameedyada iyo waxgaradka bulshada qeybaheeda kala duwan, cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato sidii aan nimankan usoo afjari lahayn waa dardaaranka iyo waxa ugu muhiimsan inaga dooniya kacdoonkan si uu midho u dhalo.
Waata marka Sheekh Cabdiraxmaan, maxay bulshada Soomaaliyeed uga dhigan tahay hadda ayaad isleedahay kacdoonkaas?
Wallaahi wuxuu uga dhigan yahay aniga sidaan isleeahay waxa weeye wax muddo la sugayay weeye, wax muddo muxuu ahaa la raadinaya weeye, muddo fara badan baan anigu waxaan aan ka hadlayo dhowr jeerna waxaan idhi maahmaah Soomaaliyeedu oranaysa ruqo ninkii laha ku fadhido ma kacdo, geel ninkii laha qaaday lama dhicin karo ama lama soo ridi karo. Bulshadu marka intii hore oo in badan oo ka mid a iyada ayaa nimankan hoosaasinaysay. Hadda marka bulshadii hadday tiri this enough, waraabada la dirtiisa loo tagaa, wuxuu uga dhigan yahay in nimankan lasoo afjarayo waxay uga dhigan tahay ilka doofaar la sahansay. Nimankan awalba waxay ahaayeen ma jira xaqiiqatan, waxayna ahaynba ismoodayeen. Qofkuna marka aad loo caburiyo oo loo cadaadiyo oo argagax badan la geliyo wuxuu isleeyahay tallaabadii la qaadoba nimankiiba inta fadhiya, nimankiiba inta ku jeeda. Sidaa darteed hadda waxaa la arkay xaqiiqadu inaysan sidaa ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed nimankan in lasoo afjari karo. Oo arrinta ka dhacday muxuu ahaa Hirshabeelle, gobolka Hiiraan, gaar ahaan gobollada muxuu ahaa Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka muxuu Galmudug, gobolladaasoo dhan kacdoonkan hadda dhacaya, kacdoonkaas wuxuu ku tusinayaa bulshadu awoodda ay leedahay iyo bulshadu hadday soo istaagto oy soo jeedsato cid xoog ku haysan kartaa inaysan jirin ayuu ku tusinayaa. Wuxuu ku tusinayaa inay soo dhawaatay taariikhdii lasoo afjari lahaa Al-Shabaab. Marka inta hadha inaynu isugu wada tagno ayaynu doonaynaa yacni.
Waata marka muddada ay jireen kooxdani argagixisada ah dad badan ay laayeen oo ay si shirqool ah ku dileen ama qaraxyo ay ku dileen, waxaa ugu dambeeyay xitaa taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir, Allahu naxariista, Farxaan Qaroole, marka si mar uun aan nabad u helno oo aan qaraxyadaasi uga nasanno, sidee ugu haboon oo looga faa'iidaysan karaa hadda ay kula tahay kacdoonkan shacab?
Waa su-aal aad u fiican weynuura. Waxaa looga faa'iidaysan karaa sidaan sheegnay inaan isugu wada tagno, waxaana kaloo looga faa'iidaysan karaa in la tilmaamo kacdoonkan iyo taageeradiisu inay diin tahay, nabad in laga shaqeeyo. Ilaahay subxaana wa tacaala tusaale ahaan fiir wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynaya nabad iyo qiimaha ay leedahay, liilaafi qurayshin iilaafihim rixdata shitaai wasayf, markaasa waxaa lasoo waday alla idaa adcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. Marka dadku inay muxuu aha khawf iyo cabsi ku noolaadaanu waa nolol la-aan weeye. Amni in la helo waa xayaatada iyo nolosha bilowgeeda weeye. aayadda kale qur-aanka waa ka alla oranaya subxaana wa tacaala markuu ka sheekeynayay wadaraba allahu maalan qaryatan kanat aaminatan fiir aaminatan mutma'innatan yaatiiha risquha ragada min kulli makaan. Taa waxay tusaale ku tusinaysaa amniga iyo nabaddu inay tahay furaha nolosha inay tahay. Sidaa darteed waxa weeye nabad la-aanu soddonkii sano ee lasoo dhaafay waan ku jirnay iyo weliba in ka badanba, haddana 12 sano ugu dambeysay nabad la-aanta ugu badneyd ayaan galnay oo magaca diineed wadata oo dadkii soomaaliyeed ee muslimka ahaa ee soomayay ee salaadayay ee masaajidda camirayay ee la socoto muxuu ahaa inta malcaamad qur-aan ee muxuu ahaa ku talla in malcaamadihii laga qarxiyo, masaajiddii isagoo qofku sii galaya lagu dilo, isagoo kasoo baxaya lagu dilo, lagu dhex dilo, jaamacadihii iyo iskuulladii iyo suuqaqii dadka oo kasoo adeeganaya la qarxiyo, loo diido. Marka dadkii wax horumara in loo diido ayaan oo weliba magaca diineed la adeegsanayo isagoo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo rasuulullaahi muxamed sallallahu calayhi wasalam risaaladiisuba ay beri ka tahay habdhaqanka fooshaxun ayaan ku soo jirnay. Sidaa darteed hadda waxaan u baahannahay inaynu isugu wada tagno, gacmo wadajir bay wax ku gooyaan, far keliya fool ma dhaqdo. Waxaan rabnaa marka inaynu dhammaanteen qofka sheekha ah ee wadaadka ah ee diinta dadka u sheega ee towjiihe maal walba khudbadaha iyo muxaadaraadka iyo mutabaraadka qabta, dadka siyaasiyiinta, dadka iclaamka iyo warbaahinta ku jira, dadka dhaqaalahaysa ee ganacsatada, dhammaan inaan isugu tagno, nimanka iyagaa sidii loo soo afjari lahaa inaan isugu tagno. Waxaan rabaa inaan ku daro nuurow, waxaan ka rabnaa ganacsatada inaan dhaqaalo nimankaan la siinin oo ay keento ay timaado warintaa nimanka dhaqaalo siin lahaa hala idilo ma yeelay inaan nimankaa dhaqaalo siiyo. Maxaa jira haddaad dhaqaalo siiso iyagii baad sii kobcinaysaa, iyagii baad sii nooleynaysaa. Waxaan rabnaa marka inaan dhahno in yacni kacdoonkan in la taageero si al-shabaab loo soo afjaro, kadibna waxa kale sidii loo sixi lahaa aan ka shaqeyno ayaynu u baahannahay. Waxaan doonaynaa waddanka yara soomaaliyeed ee 30 cakufka ku jiray ee la socoto magaalooyinkiisa inaan la isu gudbi karin in laga shaqeeyo magaalooyinka, in la isu furo waddanku, isu furfurmo, isu gudbo, si dadku ay nolol u helaan. Yacni oon uga fikirno maxaa horumar oho la samayn karaa, maxaa muxuu ahaa investmenti oho la gashan karaa waddanka, maxaa iskuulla iyo jaamacada laga furi karaa waddanka. Si nololba aan uga fikirno waa in nabad aan helo. Nabaduna waxay ku xidhan tahay nimanka oo lasoo afjaray. Yacni
waa mahadsan tahay igugu jir khadka Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Dowrka dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka iyo daadiya barnaamijkaba aad baa idiin salaamay Sheekh. Waxaa jira waxaan ka mid ahay deegaanada Galmudug, gaar ahaan deegaanada Baxdo, aaga ku teedsan dadka kasoo jeeda ayaan ka mid ahay. Dhowaanna waxaan ku bixinaynay dhaqaale inta dhalinyarada ee deegaanadaas u dhashayna waxay ku bixinayeen dhiiggooda nimankan khawaarijta ah ee ugus. Waxaan isleeyahay waxaa halkan ka maqan doorkii culummada oo ay ugu baaqi lahaayeen in dadkan ay yihiin dad diinta Ilaahay iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ka been sheegay ee banaystay dhaqaalaha iyo dhiigga dadka Soomaaliyeed. Haddaba Sheekh, waxaa jira siyaabo badan oo looga hortegi karo in lala dagaalo, oo ay ka mid tahay in xagga fikirka diiniyan iyo dhaqaalahanba lagala diriro. Sidaas daraaddeed, culimada oo diinka Soomaaliyeed ma jirtaa dallad ay ku midaysan yihiin oo guud oo kasoo saari karta fadwa?
Dhegeystaha su-aashiina sawadii aad u mahadsan yahay. Dadka Soomaaliyeed muxuu baxday agaarkeeda degan ee dadaalayaan aad u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan hal arrin ka hormariyo arrinta intaana jawaabteeda usoo degdegin. Waxa weeye, marka hore nimankan inaysan diin shaqo ku lahayn. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya uu leeyahay walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan tabtaquuna carada alxayaati dunya. Aayaddaas waxay tilmaamaysaa qofka muuqaalka lagu xukumaya inuu yahay markuu idinku yidhaahdo assalaamu calaykum, inta keliya qofkaas uu idinka nabad galay, qofkaas wuxuu caddeeyey inuu muslim yahay, uu isagu laga nabadgelayo. Sidaa darteed idinkuna inuu idinka nabadgalo oo aan la taabanin ayaa la doonaya. Wuxuu nabiga noo tilmaamay sallallahu calayhi wa alihi wasallam, halbeeg la yaab dhaho aman sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim aladii lahu dimatu llahi wa dimatu rasuuli, qofkii salaada yada tukada qiblada yada qaabila gowraca muslimiinta cuna, qofkaasi waa muslim weeye, wuxuuna soo galay xayndaabkii ilaalintii ilaahay iyo xayndaabkii nebi maxamed buu soo galay sallallahu calayhi wa alihi wasallam. In la taabto lama doonayo. Nimankana waxay sameeyeen halbeeg iyaga u gooni ah oo ah intaasoo adoo samaynaya ayaan ku dilaynaa ood gaalta, intaasoo adoo samaynaya ayaan ku qarxinaynaa ood gaalta. Sidaa darteed nimankan in la caddeeyo oo la sheego inaysan diin shaqo ku lahayn waxa weeye waa dowr culimada laga rabo ee culimadu gabeen. Halkaa waxay ixusuusinaysaa su-aal maha culimadii hore ee muslimiintu waxaa jira qaacido ay yidhaahdaan ta'khiiru albayaani can waqti xaajatihi xaraam, baahida shayga marka loo qabo diineed baahidiisa in la caddeeyo in dib looga dhigaa xaraam wey. Maanta baahida ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay qabto guda iyo dibadba waxa weeye nimankaas diinta Ilaahay ka been sheegay, nimankaas diinta Ilaahay ku been abuurtay, nimankaas muxuu ku xadgudbay muqadasaadkii iyo waxyaabihii la ilaalinayay ee qofka muslimkii uu lahaa ku xadgudbay, oo nafta ugu horeyso inaysan diin shaqo kuleen dadka in loo caddeeyo waa waajib weeyaan. Culimada marka kaalintaas inay qaataan oo khudabka iyo muxuu ahaa muxaadaraadka la jeedinaya iyo mu'tamaraadka la qabanaya iyo shaqada ugu badan ee la qabanayo waqtiyadan inay arintaa noqoto oo laga hadlo dhiiggu inuu xaaraam yahay, nimanka in laiska celiya inay waajib tahay, nimankaas inaysan diin shaqo ku lahayn. Xagga kale in la tilmaamo diinta Islaamku diin nabadgelya inay tahay, diinta Islaamku diin naxariiseed inay tahay, shaqadaasaa culimada laga rabaa. Culimadu hadday shaqadan qaban weydo Ilaahay subxaanahu watacaala uu ciid adag buu noo sheegayo, alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala in aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wa yalcanuhum allaacinuun, markaas alla wuxuu daba dhigay ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana tawaabu raxiim. Aayaddaas rabbi uu leeyahay subxaanahu watacaala waa maxay? Dadka qarinaya aan caddaynaynay wixii aan soo dejinay. Marka waxaan soo dejinay hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye qofkan dhiiggiisu inuu xaaraam yahay, sharaftiisa in meel looga dhacay inay xaaraam tahay, in la argagixiya inay xaaraam tahay, nafta in loo diida inay xaaraam tahay, dhiigooda in la banaysta inay xaaraam tahay, waa wixii alla uu soo dejiyay bayinaadka ha weeyaan. Waxa in la caddeeyo ayaa la doonaya, waxa in lagu celceliyo weliba ayaa la raba. Uuna hal wadaad oranine wadaado kala duwan, masaajid kala duwan, ummado kala duwan, gobollo kala duwan, wadamo kala duwan laga yidhaahdo kuwa nooca haddii la caddayn waayo Ilaahay wuxuu ui waa la lacnadaya. Haddaan kaalintaa gudan weyno lacnadi ay nagu dhacdo tii alle iyo tii makhluuqba dadku xataa yidhahdaan culimadii kaalintii waad gabteen. Yani su-aashaada markaanu yimaado in laga soo saaro muxuu ahaa baaq, intay culima shir marar hore waa la sameeyey, haddana waa la samaynaya, laakiin aniga waxaan rabaa baaq kuma fila eh, waxaan rabnaa waa movement, waa kacdoon weeye culimada joogta galbeedka ama ha joogta Maraykanka ama Canada ama Australia ama Yurub qeybeeda kala duwan joogta, waxaan rabaa inay ka hadasho kuwa Kenya jooga, kuwa Ethiopia jooga, kuwa Djibouti jooga, kuwa gobollada kale ee Soomaaliyeed jooga, naf ee xataa nabadgelyo er cabsan nafta muran bay bixiya in laga hadlo arrintan oy noqoto kacdoonka shacab inuu ku biira kacdoon culimo. Marka arrintan inay noqoto kacdoonkan shacabka inuu raaco kacdoon culimo ayaan dooneynaa. Sidaasaa wax lagaga qaban karaa yani aanu saan isleeha.
Waa mahadsan tahay Sheekh Cabdiraxmaan Ayuubna, waxaan filayaa in jawaab waafi ah uu halkaasi ka helay. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu yahay toddobaadkan Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka. Waa tahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan usii gudubno. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdi Axmed, waxaan joogaa Nairobi, Kenya. Shiikha, waxaan weydiin lahaa diinta maxay ka qabtaa kuwa magaca diinta ku qaraabanaya iyagoo og inay been sheegayaan, iyagoo og in ay qaldayaan caruurta isqarxinaysa, sideese looga hortegi karaa?
Bashiir, su-aashaas aad bay u fiican tahay, inkastoo laga yaaba qayb ka mid a inaan ka jawaabnay. Dadka noocaas oo kale waxaan u baahannahay wacyigelin iyo aqoonta horta in la badiyo oon dadka u tilmaano wax fara badan oo ah Ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa waxay usoo degtay bini aadamkan maslaxadooda, aakhiradooda iyo adduunkooda inaan taa celcelino. Waxaan rabnaa dadka inaan ku celcelino oon barno dhiigga qofka bini aadamka ahu, hadduuna xataa muslim ahayn, hadduuna adiga waxba ku yeelin, in la daadiya lama ogolo waa xaaraam weye. Taana inaan celcelino waa qeyb labaad weeye. Qeybta saddexaad waxa weeye dhiigga qofka muslimka ah, waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajaza-u jahannam, aayadda markaad akhrido waxaa la leeyahay ciqaab Ilaahay subxaanahu watacaala dembi la galo oo intaasoo ciqaab isu daba dhigay oo aan ka ahayn qofka la dilay ee xaqdarada lagu dilay ee muuminka ama jirto. Marka waxay ku tusinaysaa arintaas khatarta ay leedahay ayaa ku tusinaysaa. Taa markii aan u tilmaano waa qayb kale oo laga maarmaan bulshada oo hadda saan sheegno culimadu ay kaalinta gudato. Iyaga muxuu ahaa xukumkoodu waa maxay? Hadda feeri qofka hadaayta waxaan aan tilmaamayno raba aayadahan inaan tilmaano. والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون هذا مرك وحيد المام يساء إلى نهاية كوة أنت حمان سمعيا هذا حمان تنكى هذا النوام حمرك ضدبوا قرحين يا مساكين مساجد كجرة جامعة جوة أسبتال جوة سوق جوة أي الله إلهي بإفر أرنت عيادة إلهي وحليهي ilaahay ma faro arrimaha noocaas oo kale ilaahay sidaa ma faro subxaanahu wa tacaala marka dadkaas waa maxay ilaahay bay ku been abuuranayaan marka arrintan ah in laga been sheego diintu waa been abuur ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuxuu yidhi in alladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun kuwa alla ku been abuuranaya ma liibaanan adduunka ma liibaanayaan waxaan rabnaa inaan iska qabanno aakharana ma liibaanayaan ciqaab iyo cadaaba uga horeynaya taasaan rabnaa markaan celcelino oon tilmaano marka diinta alla in laga been sheego waxay ka dhigan tahay ilaahay soo dejiyay diinta laga been sheegayo rasuulkii uu usoo dhiibay oo laga been sheegayo ayay ka dhigan tahay marka laga been sheego diintan khatartan hadda aan u jeedno kale ayaa dhalanaysa inaan marka ka hortagno waa wax la iska rabo waajiba weeyaan
Sheekh Cabdiraxmaan waxyaabaha walwalkii igu hayo waxaa ka mid ah ilmaha dhallinyarada ah ee aan qaan gaarin ee la qafaasho kuwa ay qaldeen ee isqirxinaya ee naftooda haligay marka waana dhallinyaro Soomaaliyeed marka arrimahaasi door intee le'eg ayaa kaga aadan culimada inay saxan
Nuura waa arrin su'aal muhiim ah weeye culimada door muhiim ah kaga aadan waxaan rabnaa inaan ogaano waxa ilmaheenni waa sax haddana sidaasay tahay muxuu wax shalay iska dhashay ma aha waxa weeye bahalka dhigaada baluunka marka la afuufo uu bararaya markuu aad u bararo marka haddii inta tartiib loo turqo ama loo boojiyo nafta laga sii deyn waayo uu qarxaya marka dhallinyaradan markii hore waxaa laga buuxiyey fikri nacayb ah oo ummadooda muxuu ahaa la nacdaysiinayo waxaa laga buuxiyey aragtiya keligood baa muslima ayaa laga buuxiyey waxaa laga buuxiyey aragtiya mujtamacan waa jaahili oo waa mujtamacaatii nabi maxamed markii lasoo diray oo mustamici joogay bay lamid yihiin ayaa laga buuxiyey loo sheegay waxaa loo sheegay in iyagu ay gacanta ku haystaan sharciga oo iyagu ay fuliyaan sidaasaa laga raadiday maskaxdooda marka in dib loo dhaqaalro in dib loo brogram gareeyaa la doonaya in wixii inta laga shubo islaamka saxda lagu shubo islaamka saxda dib muxuu ah loo baro ayaa la inaga rabaa marka kaalin xoog badan ayaa culimada saaran waxaan san rabaa culimadu inay qaataan mas-uuliyad amaama allah allah hortiisa subxaanahu wa tacaala iyo mas-uuliyadda amaama taariikh maanta bulshada soomaaliyeed baahida ugu badan ay qabtaa waxa weeye diintoodii oo laga dhacay in loo soo celiyo diintoodii ay kooxo ka afduubteen in loo soo celiyo diintoodii oo dhiiggooda lagu banaysanayo in laga dhiciyo kaalintan culimada ayaa xooggeeda iska leh kaalintan marka culimadu inay qaataan waa waajib islaami ah waa waajib diini ah waa waajib insaani ah waa waajib taariikheed weeyaan
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhow
magacaygu waa cabdulaa maxamed garabi kana soo hadlaayo gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus Sheekh Cabdiraxmaan su-aasheedu waxay tahay fikirkan xaq jirka ah sidee loo sixi karaa oo looga qaban karaa kuwa ku tarax tagay oo maasanta
garabi waa su-aal aad u fiican weeye inkastoo laga yaabo sidee loo sixi karaa inay u baahan tahay wax badan sida loo sixi kara waxa weeye inuu ka bilowdo manhaj tacliimeed inuu ka bilowdo waxa la yidhaa xadaanada ama iskuulka hoose iskuulka dhexe iskuulka sare jaamacadaha isbeddel xoog badan oo manhajka tacliinta ah inuu horta yimaada waa muhim waxaa muhima inuu yimaado isbeddel xoog badan manhajka tacliinta ah oo ku saabsan madaarista islaamiga ah iskuullada islaamiga ah jaamacadaha islaamiga ah in madaaristooda dib loo fiiriyo iyadana waa wax laga maaro waa manhajiyo weeye waxaa kaloo muhima masaajida laftooda iyo waxa laga akhrinayo qaabka loo akhrinayo in dib loo qibayo waxaa jira waxaan ognahay afartan sano ka hor dadka Soomaaliyeed da'doodu waagaa jirtay erayadan maanta inoo noqday caamka inaysan aqoonin waa murtad erayaas yacni in la maqlo waxay ahaan jirtay wax ghariiba ama aan dhici karin waa mushrik qofkani oo waa gaal isagoo tukanaya qofkani muxuu waa mulxid qofkani waa diinaaw qofkani waa qubuuruhu caabuda erayadaasoo dhan iyo kuwa lamida fiirmayna aqoonin bulsho muslima oo nadiifa oo islaamkeeda muxuu aha jecel oo ku dhaqanta intii tabarteeda ah ayay ahayd. Waxaa marka hadda yimid adabiyaad iyo afkaar dakhiiloha kor ka timid oo waxaan ahay intay keentay abuurtay gaal baa tahay, murtad baa tahay, mushrik baa tahay, buuri baa tahay, khuraafaystaa tahay. Waxaana abuurmay marka waxaa abuurmay muxuu ah manhajyo la yaab leh oo ah anigu saan u arko ama u fahamsanay haddaad u fahmo idan muslim ma tihid. Taasaa marka keentay mushkiladan. Waxaan marka rabnaa intaa dib loo qiimeeyo oo dib loo fiiriyo oo dib loo saxo ayay u baahan tahay oo manhajyada tacliimta ah dib loo qiimeeyo, iskuulada, xadaanaadka, madaarista qur-aanka, jaamacada, masaajida laftooda iyo in dib loo fiiriyo, khudabka la akhrinayo in dib loo fiiriyo. Waxaasoo marka waa manhajyo dhan oo dhammaystiran weeye, hal mar lama wada samayn karo. Laakiin haddii dadka hadda lagu baraarujiyo oo wacyigaa la bilaabo, waxaa laga yaabaa in tartiib tartiib aan u saxmi karno insha allahu tacaala.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha aanu intaasi ku dhaafno waxaa nala socodsiinayay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. In ka badan 107 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia, 108 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjireen taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanaya ciyaar u dhexeysay laba kooxood waddankaasi. Booliiska waddankaasi ayaa sheegay in taageerayaasha mid ka mid ah labada kooxood ee ciyaaraya ay ka xanaaqeen natiijada ciyaarta kadibna ay weerareen ciyaartoyda garoonkana ay soo galeen. Warbixinna ay v o edu arrintan ka qortayna waa tan. Taliyaha booliiska bariga Java Nico Afinta ayaa saxaafadda u sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ay ku jireen dadka dhintay oo intooda badan cagta la mariyey. Afinta ayaa sheegay in kulankii horyaalka Indonesia Premier League uu ku dhammaaday 3-2 ay kooxda Persebaya ku garaacday kooxda Arima. Waxa uu sheegay in taageerayaasha Arima oo loo yaqaano Armenia aanay ku faraxsanayn natiijada oo ay garoonka soo galeen si ay u baacsadaan ciyaartoyda iyo kooxda Arima. Taliyaha booliiska ayaa yiri ciidanka booliiska ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan Armenia in ay ku soo laabtaan tarbuunka balse waa laga dhiga adeegay. Ma garanaya, ayuu yiri, sababta ay dadku u noqdeen fowdo sii kordhaysa oo ay ugu dambeyntiina u weerareen booliiska. Ugu dambeyntii booliisku waxay sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen dadkii isku soo baxay. Boqolaal taageerayaasha koox kasta ah ayaa ku orday inay albaabka ka baxaan si ay uga badbaadaan sunta dadka ka ilmaysiisa, laakiin qaar badan ayaa neefta ay ku dhigtay kadibna lagu tuntay. Boqolaal ka mida dadka dhaawaca ah ayaa loola cararay cisbitaal u dhow halkaasi, balse qaar badan oo ka mida dadkaasi ayaa ku dhintay waddada ama intii lagu guda jiray daweynta. Dadkan caraysan ayaa sidoo kale gubay 13 baabuur oo ay leeyihiin ciidamada booliska iyo kuwa xamuulka qaada. Wasiirka xiriirinta arrimaha siyaasadda sharciga iyo amniga Maxamed Maxbuud ayaa ku sheegay bartiisa Instagram-ka maanta oo xad ah in qabanqaabiyaasha ciyaaraha ay tiradii loogu talagalay garoonka dadka badan ay geliyeen garoonka lagu magacaabo Kanjuruhan oo ay ciyaartu ka dhacaysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaartu ay ahayd in la qabto galabtii oo aanan la qaban habeenkii. Sidoo kale waxaa garoonku uu qaaday 38,000 oo qof, halka la iibiyey 42,000 oo tikid, taasoo 4,000 ka sarreysiinaysa intii loogu talagalay ee uu garoonku qaadi karayay. taasina waxay ahayd warbixintii ay v o edu arrintaasi ka qortay. Markana dalka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiim ah oo ku taalla bariga dalkaasi oo lagu magacaabo Lyman. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa shalay xaqiijisay in ciidamadeedu ay magaaladaasi ka baxayaan. Warbixin arrintan ay v o edu ka qortay waxaa inoo haysa Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa warbixinna xagga sirdoonka ah oo ay haddana soo dhigtay Twitterka waxa ay ku sheegtay in ciidamada dalka Ruushka ee sabtidii isaga baxay magaalada muhiimka ee ku taalla bariga Ukraine ee la yiraahda Liman ee gobolka Donetsk ay u badan tahay, sida hadalka loo dhigay, in ay la kulmeen khasaare ba'an markii ay ka baxday jidka keliya ee ka baxa magaalada oo weli ku jirta gacanta dalka Ruushka. xogtan cusub ayaa sidoo kale waxa ay tiri ka bixitaanka ayaa horseeday mawjado kale oo dhaleecayn dadweyne oo ka dhana hoggaanka militariga ee Ruushka oo ay jeedinayaan saraakiisha sarsare. Khasaaraha dheeraadka ah ee lagu hayo dhulka sida sharci darrada ah loo haysto ayaa hubaala inuu horseedi doono inuu sii xoogaysto dhaleecayntan shacabka ka imaanaysa iyo kordhinta cadaadiska lagu hayo taliyayaasha sare. Dib u qabsashada Ukraine ee magaalada Liman waxa ay u dirtay askarta Ruushka in ay ka baxsadaan maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay la wareegtay gobolka oo ay weheliyaan saddex dhul oo kale oo ku yaala bariga iyo koonfurta bari ee dalka Ukraine. Fiidiyo la soo dhigay baraha bulshada sabtidii shalay ayaa muujinaya askarta Ukraine oo ku sugan duleedka magaalada oo lulaya calan iyadoo mid ka mid ah uu leeyahay Liman waxa ay noqon doontaa Ukraine. Magaalada oo ku taalla jiidaha wabiga Severski Donetsk waxa ay u gacan gashay dalka Ruushka bishii May. Tan iyo markaas xarunteeda tareenada ayuu Ruushka u adeegsanayay meel muhiim ah oo xagga asaadka ah si uu u taageero kumanaan askartiisa ah oo ka dagaalamaya gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Dhanka kale, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dileen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah, weerar ay ku qaadeen koloniyo ay la socdeen dad ka cararaya waqooyiga bari ee dalka Ukraine. Warbixintan si madax bannaan looma xaqiijin karo. Weerarkan ayaa la sheegay inuu daba socday gantaal jimcihii lagu weeraray koloniyo kale oo rayid ah oo ku sugnaa gobolka Zaporizhzhia, kaasoo ay ku dhinteen 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sabtidii sheegtay in gantaalka loo adeegsaday weerarkii jimcihii, sida hadalka loo dhigay, uu u badan yahay gantaalka difaaca hawada ee riddada dheer ee dalka Ruushka oo loo adeegsaday doorka weerarka ee dhulka. Jimcihii ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay 4 gobol oo Ukraine ka tirsan in ay ka tirsan yihiin Ruushka. Dadka ku nool Luhansk, Donetsk, gobolka Kherson iyo gobolka Zaporizhzhia waxay noqonayaan dad walaalaheen ah weligood, ayuu yiri Putin intii lagu guda jiray xaflad ka dhacday Kremlinka. Guuldaradii ka dhacday aagaasi ayaa Ukraine waxa ay siin kartaa fursad ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo Ruushku hadda u sheeganayo. Mareykanka ayaa cambaareeyay qabsashada Ruushka ee dhulka, bayaan uu soo saaray madaxweyne Joe Biden ayaa tilmaamay ku darsiga dhulkaasi inay tahay mid been abuura. Ruushku waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku tuntay axdiga qaramada midoobay, waxaana uu muujinayaa qursiga uu hayo dalalka nabadda ah meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri Biden. Ka hor qabsashada, Kremlinka ayaa ku talisay in gardarro kasta oo ka dhaca gobollada lagu darsaday loo tixgelin doono weerar ka dhana Ruushka. Wariyaasha ayaa weydiiyey afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov haddii iskudayga Ukraine ee dib u qabsashada dhulalka la qabsaday loo qaadan doono weerar ka dhana Ruushka. Ma ahan wax kale, Peskov ayaa sidaasi yiri. Putin ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu adeegsado hubka nukliyarka si uu u difaaco, sida hadalka loo dhigay madax bannaanida dhuleed ee Ruushka. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa ku cadaadinaya xulafada Ruushka in ay ku qanciyaan Putin in uu xaaladda dejiyo. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka caada Jack O'Sullivan oo ka jawaabayay su'aal ee VOA da weydiisay oo ku saabsanayd waxyaabaha gaarka ah ee isdaba jooga ah, ayaa waxa uu sheegay in waddan kasta oo aaminsan mabaadiida axdiga qaramada midoobay, sida hadalka loo dhigay, ay tahay in uu qaato cabirkiisa mas-uuliyadda ah inuu si toos ah ula xiriiro Kremlinka in waxa ay sameynayso ay yihiin khalad aanay ahayn gar waajibna ay tahay in la joojiyo. Waxa uu sheegay in Mareykanku ka codsanayo waddamada adduunka inay si cad u hadlaan oo ay fariimaha si gaar ah ugu gudbiyaan Ruushka.
mahadsaned caashcuud oo warbixinta v o a noo soo koobaysay. markana gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii isku maan ogeyn. heestan waxaa horay ugu luuqeeyey allah u naxariiste cabdiqadir xasan laari, waxaa dib u soo qaaday fanaanka da'da yar ee siciid qalin. heestaasi iskumaan ogeyn codka macaan ee siciid qalin leh waxay gebogebo u tahay idaacaddeennii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno dhegaystayaal, waa dhammaan asxaabta v o a oo idinku dhaafaysa nabadgelyo, habeen wanaagsan.